الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبعث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. صدق الله العظيم. قال رجلان ویلیو دو کسانو من الذین دا اغا کسانونا یخافونا شاغی یریدلو دا دشمننا یا اویل اغا دو کسانو من الذین دا اغا کسانونا یخافونا چریدل دا اللہ نا پا دا خلقو کی دا غدولت کسانو یریدل دا اللہ نا انعم اللہ علیہما چی اللہ انعام کرو پا دی دوارو کسانو باندے دا ایمان دا صحیح ایمان او پا اللہ دا اعتماد یقین. ادخلوها الکو تاسو داخل شے علیہم الباب پا دیوانے پا دروازہ یعنی سر حد تک پا حملو خو کہے گا نا کم از کم. فیضا دخلتو موہو پس اغا وقی تاسو داخل شے فلسطین دی خارتا فا انکم غالبون فیشک تاسو بغالب راشے و تاسو بغلبو کہے غالب متاسو راشے گورے وعلاللہ فتوکلو فقط پا اللہ بانے توکل بروسا اعتمادو کہے ان کنتم مؤمنین کی چریتا سو مؤمنانی ہے. نقالو اوے لذی پل پیغمبر تا موسیٰ علیہ السلام تا یا موسیٰ اے موسیٰ انا لن ندخلہا بے شک یقینا ہرگز منگ نداخلی گو داگا کلی تا داگا بستیتا فلسطین تا ابدا اچھرے ما دامو فیہا سو پوئی چھوی دوی پا داگا کلی کے پدر خار کے جسو پر فلسطین کے دغا خلق وی نو منگا نداخلی گو نو فذهب لارشا تو فذهب انتا تو لارشا وربک سال رب دی لارشی فقاتلا نو دوارا تاسو اجنگی گے جنگو گے انا ها هنا قائدون بے شک منخو بدل تناس کیو خانا دا گورا خفل پیغمبر تا دی ظالمانو اوی حضیو قلوبنا غلف زمانزون تیرے دی علم نمرہ علم انتظرت نشتا او حال دارے. قال نقول لحضرت موسى عليه السلام ربي اي ربا اني لا املكو بشك زخو مالك نيمة اختيار من نيمة الا نفسي بگر دخبل ذات دخبل ذان اختيار مده واخي او دخبل ضرور مالك ما غم تکم ده زمان اختيار كده بفرق بيننا تو جدائی راولا بمین زمن کی و بین القوم الفاسقین او بمین دا دی فاسق و بدکا قوم کی دا خود دیق ظالم قوم دے خدای عزی کی منکر جدائی نقالا پیغمبر دعا ہو قبلی ہی نقالا اویل اللہ فرما او فرمائے اللہ پاک فإنها فشلشك دا بستي دا فلسطين محرمة حرام دا عليهم بديبان دي بديبان حرام كرشي دي عليهم بديبان 40 سنة سلويخ كالا يتيهونا سرگردان بدي گرزي في الأرض پر يزمك دا تيكي دلتا كي بسرگردان و پریشان و گرزي نفلا تأسا تأفسوس مكوا على القوم الفاسقين با آغا قوم چا فاسق و نافرمان و باغی و سرکشتے فاسق قانون شکن قوم ایمان یاد کرو دا سبق پرون تغاو نن نوے وطلو علیم دا طول نوے دے نوے وطلو علیہم او اولو لپدی باندے پدی بنی اسرائیل باندے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبا ابن آدم واقعا او خبر دا دو زامن دا آدم علیہ السلام بالحق تیق تیق ورطا اولو لا بیان کا دی آدم علیہ السلام دا دو زامن واقعات دیتا بیان کا بالحق تیق اذ قربا قربانا کم وقت چھ اکڑ دی دوارو قربانی یعنی خیراتو تو فتقبل من احدهما قبول کرشو دی یود دی دوارو نا او ولم یتقبل من الاخر او قبول نشو دبلنا یو نہ قبول کرے شو بل نہ قبول نہ شو خیرات یو کو یو قبول شو بل قبول نہ شو نو قالا دا چاچ قبول نہ شو قبول نہ شو دا چاچ قبول نہ شو نو قالا وی ویلا لا اقتلنك زبتا قتلكم البتا قتل بكم قتل را تا قتلون زخمكم وغينم دي قتل بكم تعالى را قلت ورتو قال روي وي ابي عليه السلام دي انما يتقبل لك فقط الله قبلي صدقه وخيرات وقرباني من المتقين المتقين تاخذ التقوى راشي كان تقوى راولن على غيبك يتقواني اي شيء ما خيال 26 ايات لك سمع ياتي 26 ايات روى سيدي سوره مائده هاي نزلت كي كم دينو جد دعوه اوي نو تیوی چاہے لیکن متقیان نہ لیکن تاکہ تقوی نہیں چاہے دعو دعو زغز زماریم تو ما قتلے ولی ما قتلے لئن بسطت الی کچھے تو اگدے ما تا یدک لاس پل یعنی ما تا لاس اچھے لتقتلنی چاہے تو ما قتل کی نو ما انا بباسطن زخنی ما اگدون کے یدی لاس پل الی کتا تا لئقتلک چاہے تا دے قتل کم لیتا مانا نا جتنے ماں قتل زدہ لوگا گنکم تاتا دیزو لارم اقدام قتل ونکم اقدام قتل چی کم دیتا زنکم دفاع مکوما اقدام با امالومی کی چی کمی امرشی خدا دا زنکی تو ما وجنی تو با تو گورم تو ما تو گورم دا مانا نا گورم دیدے کی زخو نیم اگدو کون کے تاتا قبل لاس چی تابانی لاس دیتا تواچو ما وزتا قتل کم انی اخاف اللہ زکر چی دا اللہ نزیری کم رب العالمین چی رب دا طول مخلوقات دے گورے انی اریدو بیشک زدہ ارادکم دا غوارما انت بو ابی اسمی جتا مستحق سی زما دا گونا و اسمی کا او دخپلی گونا ستا چکم گونا دا دا دی او دخپلی گونا دا دی تا مستحق شو دا بول تو چت کے زما دا گونا بول جان قلم و اسمی کا گونا خپل بول دا گونا فتکون او شیط من اصحاب النار د خواندان د اورنا ایسا زمک در ایسا نعم خواب چیتا دو زخیر نو گوی بس دو خدا نکم اقدام قتل زنکم اقدام چی کم دید دفاع خو بکم گورو بسوک مرکی گی خبار حال دو خدا چل نکم را و ذالک جزاو ظالمین دا سزان ظالمانونا چی دو زخت بزی یہ سر قتل کی نفتوعت لہو خوخ کدتا نفسو نفس دا آمادہ کدے قتل اخیه فقتلوا له خپل ضرور نو فقتله قتلكم اخر کار قتلكم بده بگی کامیاب شد هغه قتل کی نو فاصبح من الخاسرين اوگر زید د زیان کارونا خپه شو زیان او دغه کوم پیمان شو نو اوس اور په ګمان چول دی او ګرزی او غبد هم شو دغه هم شو ګرزاوې بجو چې چلول نو رومانه قتل له انسانیت کی او د سرسی جلو فبعث الله غرابا الله را اولئك يو كارغو يبعث في الارض كنستلا پا پنج بان ازمکا نچے لیوریہو چی اوخی دتا کیف و یواری سرنگ پتاولشی سو ات آقی لاش درور خل دو کاران رانا و یو بلبان دغاو کو یو قتل کو ابی آقا بل چونگی ووالے اگل اداش دغاو کنس و خور پیراواری وقا اوخو دا خدا طریقہ اس پا کار غمن کا چلو گورا زدمرا نقالا دووی یا ویلتا ہے افسوس تے زما پا دے حال اعجز تو گورا زدمرا عجز چما ان اکونا جزد شم مثل هذا الغراب ومثل دا دی کارغ دا کارغنم زا عجز چما غبرور قتل کنو دا دے پٹی کنو قبر ولو کرد یو علیم وغیبی دا دے قبر نا نا یو علیم وغیبی دا دے نواب 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 ن دا دا قبر مسئلہ بگی کمان نو قبر مسئلہ دا دایواتو گی دا دا مسئلہ بگلو کارغر آگلو قبری کنستی اولا بخاتو نو فا اواری سو ات آخی چو پتکی اکاس چی زشن پا مثل دی کارغر چی پتکا ما لاش درور پل نو فا اصبح من النادمی دی اگر دی دا پشیمانونا و غلطی اوکڑ دا اور دیر بیا پیدا غشق پل زوری ہوگا نا اللہ من اجل ذالک دا دی ما اولی کل تحریر میں کو یعنی فرض میں کڑو فبنی اسرائیلو انہو چی حقیقت دارے قانون میں دا جوڑ کو من قتل نفسا چاچی قتل کا یو جان یو نفس بغیر نفس بغیر دا یو جان دا بل نفس دا نفس خساس بدل نوا او اسیر قتل کو او فساد ان فیر ارض یا فساد کو لپس نوگی فساد دا غیم نو او دا قتل کا اسیر یو جان قتل کو فکا انما قتل الناس جمعیا بس گویا دا قتل کا تمام انسانیت دا یو سری قتل دا انسانیت قتل لے دا سرے دا کل انسانیت دشمن لے دی وقت خود تو یو بانے وسوشو خود کا دا دو شروع طول انسانیت با ختم کی دمرا نے دا یو قتل جہنم لے چی سکی قصدن ومن احیاها اچھا چی جم دے کہ یو نفس لرا یعنی ملکی دو بچے کو یا بیمارو بچے کو یا دا غچے کم دے نو قتل سامانو دت بچ کو نفک انما احیا الناس جميعا بس گویا د جم دے کا تمام انسانیت انسانیت خیر خواہ دے چی سڑے د بچ کو ولقد جاءتهم رسلنا او یقینا راغلی دی تا پیغمبران زمنگا نو بنی اسرائیل دی او بنگ می لوٹول مسلمانان دی راغلی دی تا رسولان زمن بل بینات پو واضح دلائل باندے جے الکد اللہ احکام پی روی د نبی اتباع توحید داتا سو واخلے ثم ان کثیرا منهم سرر دینا یقیناً دیر دین بعد ذالک پس سرد پست دغن فی الارض لمفسدون البتا پس مگر کی اسراف کون کیو سرد دین چی پیغمبران لئی وضاحت ہوگو ہدایات ورکو سرد دین چی کم دی بدغا عبدو عملون کی دی مبتلاشو فرق رانے گئے و بیل نشو او اسراف کون کیو کرنے دا لفظ ترجمہ ہوئی کساس خیال کلین مضمون برا نارا روان دے اصل کی خو ہدایات ورکی احکام دی دا معاشرے دا مسلمانانو اچت احکام بیانی گی او پاگی کے چکم دینو دا بنی اسرائیل قوم واقعا بیانی دا بنی اسرائیل قوم تاریخ کے چکم دے دا چی قوم تیر شوی دے کہ پا تاریخ کی ندی چکم دے سلور تینز زن کالا دا دی امامت 3000 تقریبا دا دی امامتو دا توحید جنڈا دی سروا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین دا بار بار ورطا دا احسانات دی شاندار ماضی نو بعض خلق دا موسیٰ علیہ السلام نا شروع کی خب ما تاستا دا چی شروع کردی دا نو دا دا ابراہیم علیہ السلام نا جراوالی ساق علیہ السلام دا غزوی دا غزوی یعقوب علیہ السلام دی یعقوب علیہ السلام دی یوسف علیہ السلام دی یوسف علیہ السلام پا مصر کے سلطنت هم نبوت و هم بادشاہی وا دا شاندار ماضی و دی دغنا شروع کړی دی دی کم دی الکتا سره مونږ ولدا کړیو پیغمبران هم درکې بعد پیدا کړیو بادشاہان هم درکې پیدا کړیو د تاسو وګوره دغه نعمت تاسو یاد کړئ تاسو ولدا مخالفت کوی ندی کی کم دی نه بیا دی موسی علیه السلام بیا دی کوم کزاوال پکراغه د چوریانو نه دی اعلان دی شو لکه موجوده چوریان چې دی دا جونه ما یو خبر کړو تقریبا 3000 کاری کی چې دا چوریان بستا سنه دا اقتدار اخلي یو دی بدو دی دفاترو کے پدے وزارتوں کے بدی ناس کی رتا داتا سو پاس تا سو بڑا رہے مسلمان نہ لے پا کہیں اس گرے تا سو دا خبر ہوا شل کر کی کہ ما ویلے ویلے میں کنے میں ویلے تا سو چ کم نے بالکل دغه صفات شے تا سو دیو بل دشمنان شے تعلیم نہ کوے تا سو تا نہ کوے ترقی نہ کوے دا موجود سینس مکہ سینس دا سینس چی کم دے دا سمر علوم چی دی مسلمانان سرو ابن خلدون و امام غزالی و وغیرہ دا سمر علوم چی ہو دا طول دا یورپ پٹکڑی دی دا مسلمان نے پٹکڑی دی بلے خواہ دا باز علماء چی کم دین آگئی پتے زور لگے چی دا یورپ نا دا خفل علوم تا سراواق لے سید احمد خان چی کم دے چی دا ہوئے دا کفر سے دو فیدی مولیانا اکڑا دا فیر اکو دا ترقیہ دا سینس پلار کر لوی رکاوٹ دا ملیت شو دا وقت کی دا چکے دا مضامین دی چکے کی دا دو کسان دی دی کہ دمر ابو ذلی بھی آرہ غلی وا چی دا پتے بنی اسرائیل کی چی فلسطین دا چی کم دے دیش کالا محنت کو کو لوی محسن دے دا موسیٰ علیہ السلام دے بنی اسرائیل قوم او دا سر چی کم لو بھی دیو کرے ہوئی چی قلوبنا غلف زمان جون دا علم تیلی دی دا معرفت اے ملا ستا پکی نزدے گی پیغمبر چی راغے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورے تا دیدل تر آغلی دلی دا پارو او چی راغے وے دا غیر دا فلما جا او ما عرفو کا فرو بے وے پی جن چی دا غیر رسول دے او انکار تے نہ ہو اللہ وے جے اس پر محمد رسول اللہ پر ذریعہ اغا سزا در کو کہ تا سمر کی کم سزا در کرے شو دل تنین حق انکار کو دی وجنہ جی کم دے تاریخ بیان نہیں دی چی کنا در فلسطین تا پوری ودہ دی چی را روانے دل دی دا مشرق نا دا جنوبی حصہ دا جا نہر سیر چی کم دے دی بحیر قلزم پا غاڑا غاڑا بانے دا غلطا کی قلزم دے دا غزے کی دی تلارے جوڑی ہے سینا تا دی پوری ودہ دا کم چی لارا نہیں ہوں گر جو پا غیر کی خلق و دبود عبادت کا دی اجعل لنا الہ کما لم آلہ دا چی خدای منگل ہم جو کل کر دی کی وطلا دا آئی خدای کی وطلا دا آئی دم دا پس قوم دے ذہنیت دا زمنگا دے عبدالرحمن دی استاد او چې کوم دینه هغه خبره کوله وی هغه بچی ما شمانو کنه دلته پرنسپلو وی چې دا بچی چې سمره دی کنه تاسو هغه ته وی وی چې تاسو را اور سیږي نو بیا به انقلاب راځي چې دا منګ مړو شو زمنګ دا غلام منګ پیرنګیان ازاسی زمنګ اسی وجودونه کوم ازاسی ذهنیت غلام دی ګوره غلام د کفر نه زیات غلط کیږي غلامی غلامی دیر نہ کرا شیرے گورا خیر غلامی سنا قبری گی نو غلام نو پیرنگیانو وی چی دا تا سو مرشیوی منگا مرشیوی نوی دا طول دا سرے لیکن ما تا تا وی چی یو صدی با پیلت پر ایدہ کی بانے دا طول دا آغا خلق دی دا پیرنگیانو اتحادیانی طول نو دا خلق چی سو پوری من ہوئی نو نا شریعت راضی ہو نا اسلام راضی ہو نا کشمیر راضی گی دا نا تا سو دا ہوئی دا چی سمرا دیکھا گئی کہ اصف کی دیکھا مذہبی دیو کہ کہ دا طول مرشی نہیں و ختم شوی نہیں روغ صدر نبی برازی دا آدھے دا خلی خبر کولا زمان دا نظریہ دا تقریبا دا نوے کل چکم نوجوان کل دے دی کہ شیطانان اشتخو دی کہ انقلابیانم دیری بولے خواہ دا موسیٰ علیہ السلام دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرگری نا 38 سال نبر سرے پکنیشتا دا حضور بمر رو کی اصحاب کاف تو نوجوانان دی ادا لیڈران چستا سو راضی بٹو وغیرہ چلا گئی کالجنوں کے ٹولی اور لڑما بخاری تمہ دس کے بہو پرنسپل اگر مور مو لڑما تک جب کو تو ٹول دا لیڈران اور اگیا بچی میں اور دا دا دل تک دا زین قبر کری ردی مجن چ کم دے کدی شیطانان دی کو نکلا پ کی مرضی جو صدے او پی تیری کی دانت کا سان لاڑ بارہ کا سان بنی اسرائیل کسانو او دولت قبیلی وی دولت قبیلی لاڑ سروے اوکڑا بیت المقدس شام تا لاڑ چتا سو گئے حملہ کو پسینہ کی دی دیرن دے دا پارو چی دی روان دی پا سفر روان دی اگی چی ویدہ غیر دا مگا لن نس بر علا تو عام واحد فدعو لنا ربک یبین لنا مما تم بید ارض مگ پا یو تو عام والی مگلہ چی کہ ہوگی پیاس وغیرہ مولیج تے پر لرائے کردہ لیکن دا غزمکہ فتح کہہ دا تا سو دی روان پا دی مہم مانو چی فلسطین و شام با ختم کو دی چی پوری و تل سینہ تا آل تا کہ 6 لاکھ رضیت مردم شماری موسیٰ علیہ السلام کردی 6.5 لاکھ دغا خلق و دوان چی فتح ہو آل تک پس ذہنو دو چی دا شلو کالو نا برا ہو آغا مرنو نا نکی دا بیا خا چی دا فرعون ذہنی غلام چی آغا شلو کالو کم کیو چی آتا ختم شو او پا دغا سہرا پا دغا گٹو کے نئے کل چی پیدا شو دو دی یوشع ابن نون پا قیادت کے بیا فلسطین او شام اغی غصی دی خا دا سو پوری چی دا ختم شوی نہیں کنا نو نہ پیرنگیان زی ہو نہ امریکہ زی ہو نہ بل زی دا امریکی کے دا بل امریکی دا سزا چرا گلو دل تک اگر دا یو بدماش پا صورت کرا گلو اور آل تک بارت تا چرا گلو دا مہمان پا صورت را گلو دا سے وقت نہ دا تون اگا غلام پس خلق دیگا تباہی دی اکڑا اصل کے دا مسلمان قوم نو پدی بنیاد بانیم دا شکل دا بنی اسرائیل حدیث یاد نہ رہے ما چکم تاس طویلے دا خدا دیر انقلابی مضامین دیا دا چکم تاس طویلے ما پدی طریقہ غی کی سر یو کلا راغ لبس بارہ کسان و غی کی دا غی تو کتا عمال کا غر غر کتا تغو لو لے قضا اور و غی یہ جی منگا کو پا عام مجمع کی ہوئے بے منگا منگا جان و یوں کاش کے مصر کے مڑے اے مصر تبا بھی آلار شو اصل کہ بیا اللہ چیز چیزو دیکھ من دم زغ من وجی اصل کہ قرون رغیب مخ من دازی لک مولا خان لک اگے کہ پجیب کہ واچے لے خلے دے تم نزی خاطی از تو خام خاطی تو مجبور کی اے لک اگے دو کسان ہوتا اے راز طرح دا خلق شے کر تا سو نہ خوشے لیکن متا گئی کشمیر جو سیل کوٹا پورا کرے ہو جاتی ہو دا خلے کو دے جان سے چلو کہ دینی آزادی دا حریت ملیت دا کم بختان دی دا ظالمان دی دا بدترین ظالمان دی لیڈر قوم گورے خواہ دا نور کیوں ساتا دا غیر کہ چکم دینا اگر نکی اگر اسنے اسلام راولی نا دین راولی یرا کدی شریعت اسلام راولی سو پوری جی دینو گیا وایا نراولی کنا دا غیر کہ موسیٰ علیہ السلام اگر دا غیر کنی خدای دا دی قوم اگر یو منگا نکو زد تزا اس طرف دی منگا رو را ندو او کتزی نزا دا آل تک چی دا غیر کن اگر خدای دا دی قوم نوز ما خلاص کی موسیٰ علیہ السلام تنارک تک وفات شو ہارون علیہ السلام وفات شو اور دی دا غیر سے پاتی شو بیا دا غیر گٹو کی چکم پیدا شو دا غیر نوجوان کول اگر بیا چرال دا یوشیع ابن نون پا وقت دا کی بیا فلسطین دی پتہ کرے دے مضمون دا سی انقلابی گنے دی تا اگر شاندار مازی خور چی علم برزار دا توحید دا سو ہے تر سر دا توحید جنڈا و تر سر براہان و تر سو امامان و ایز قوم دنبرا پس او زلیل سے لئے محسن تر سو موسیٰ علیہ السلام دے دا داگر سر تر سو سمر دا کرے اور چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم و تا قرآن پیش کرو پی منگ تدا سی قرآن نازل کے چی منگ ایوینو انتا کہ اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیو ورکا چی یا رسول اللہ دا دیر ظالم قوم دے دی خپل خپل پیغمبر موسیٰ علیہ السلام لئے محسن اگر تا منگ صاحب ایمان حتی نظر اللہ آجارتا نمو تا خدا اخکارا و خیا دا 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 قوم در مضمون جی دی انقلابی دا روان دے دی قوم تا وی چی تا سربراہان شوائے تا سلح حکومت راغے محمد رسول اللہ علیہ وسلم در در کو اس دا سے چل پتا سونے کی چاہا سن پا بنی سائیل کی شو دا دی سر کمو شو ماتا سے دی خلافات دا ترکو نا ختم شوئے دے سپین با ندی راغلی مغلی ازی کی راغلی تول راغلی تول ازی بزاقا راغلی دی وکلی تول تباہ شو برباد شو مسئلہ دا غلی سمر زلیل نے مسلمان سخترین ولیل مسلمان نن سبا اگر وجہ دارا چاہتا خدای کتاب اور دا نبی اتباع دق توحیدو دا پری خود دا مزامین جی بیانی قال رجلانی اویل یو دو کسانو من اللذین دا کسانو یخافون چا غیخ یری دل انعم اللہ علمی یرہو پکی دا خدای ایمانی و ٹک پا پیغمبر پا توحید باخرت انعم اللہ علیہما تی انعام کرو اللہ پاقی بی دو بارے یوشا ابن نون و کالب دنمون دی ادخلوا علیہ والباب داخل کیا پا دروازہ کم وقتو دا حملہ ہو کہے گا نا فیدا دخلتمو ہر کرے کی تاس داخل کیا رہتا فا انکم غالبون تاس بغالب راشے وعلا اللہ فتوکلو اور فقط فا اللہ من توکلو کے اعتماد و بروسو کے کم وقتو تاس مسلمانان ان کنتم مومنی کہ تاس مومنان کشمیر فتح کی کشمیر کہ تاس کشمیر دی فتح کو نیا حتی کہ ماتا سوئی چی کل افدا پا دا سا چی پاکستان ازاد شکو رہا پا دا لن رضو کی کشمیر ہم لشکو رہا تو نواب راغلے ہو دیر نواب پر کیوں جنگی دلی ہو دا تل پر پا دا وقت کہ لوگ نے جرات دی مسلمانانو کرے گا کشمیر اغسطے دی لیڈرانو سو چلو والو کو خدا خبر دی اغسطے پر ختمی دلنا کار اوران کو قالو نو اوہ دی قوم بنی سرائیل گورا را محسن دی دی خواہ دیر شکارے پی فرعون سر دا اغسطے دا آزاد کرو ویلی چی دشمنی پا مخ کی مرشت تباشر دشمن سا مرشی خبر نہیں کہ بل خیر ہے وہ جیسا مخ کے ساتھ دشمن تباشی پورے شیرے کا نا قالو دی وی یا موسیٰ اے موسیٰ انا لن ندخلها بے شک یک منگا ہر گیز نداخلی گو دغا بستیتا ابدا اچھرے ما دامو فی اسو پوری جب فلسطین کی دی فالحب انتا فاستزع وربکا سارب دی فقاتل ادوار جنگی گئے انا ہا ہنا قاعدون منگو بخانا دلتا کے ناس جو بس لار جے او چی دی اوزی نمومت اسما خان شو بیا بلار شو دے دا گورا دا دمر ری محسن دا وطے ہوئے نقال دوی رب اربا انی لا املکو زخو اختیار من نمی الا نفسی مگر زخفل ذات واخی زخفل رور نففرق بیننا و بین القوم الفاسقین او تب جدائی پیدا کے پر منگ زمن کے و میند فاسق قوم کے نقال پیغمبر تا اللہ ہوئے فا انہا محرمت نعلم بس بے شک حرام دے پا دوی باندے عرب دا فلسطین دا چیتی پا حرام کرشی پا دی بریبان 40 سنه سلویخ کاله سلویخ کاله ولی ہوئے چه ده شلو کاله نبره او کنه ده فرعان ده زمانه چه آم مرنو نبره نبره که ده سلویخ کاله ذکر ہوئے ما تاس ده ذکر ده تشریکی ہوئے شل کاله آسنا یتی هون فی الارض قریب سرگردان کردی پر ازمک ده واضی تیه که سینا فلا تاسا تاب سو ازمک والا القوم الفاسقین و فاسق قوم بانه ده دی بلی و حسدو اگلو حسد ده چه خواب امی انفل قوم که پیغمبر را غی پیغمبر خو پمون که پکارو امی ان پڑھ نبی امی ورزی پا کتابوں کے مشہور یوں مسئلہ ہو رہے ہوئے رکھا دا نبی امی دی پا کتابونو کی موجود دے غشتر پا تذورات کی جیتول کیشتا و نبی امی انپرت ہوئی خواہ نبی امی دے علیہ وآلہ نبی سر دا لوح و قلام دا بحر و برس علوم دیو سر آگا سر آگا امی ندے خواہ ام القرآن بستی مرکزی نبی آگا تغیرہ مانا دا گورے خواہ انپرت ندے دا قوم خواہ پا دے انپرت کی پیغمبر پیدا شو نو حسد ہو کخواہ دا آدم علیہ السلام دے حضور زامنو دا حسد پا مضمون بانے دا واقع و تراخلی تاسو کے دا انسانیوں کی انسانی فطرت سے تو تاسو کے دا حسد دے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو وطلو علیہم اول نئی پدی باندیا رسول اللہ نبا ابن آدم بالحق واقعا و خبر دے یو دو زامن دو آدم علیہ السلام پا حق تفصیلی پا حق پر بیان کر قابل و حابل یا دیگی از قربا قربان کم وقت چاقی قربانی اکر قربان خیرات خیرات یوں فتقبل من احدیما قبول شو یو دے دوارو نا یو نا قبول شو سختنی دا غبو اب دا چی دا غبیو کدا خود محمد رسول اللہ برکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم چی خیراتو کا فقبل مکرا ببچے مکرا ثواب بدی میشو ویم کرا دا خود نبی کریم برکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم آلتا کی باقی براغلا خیرات بیو کو برنا پا شغل دا اور رالا چی بیو سنا دا با قبول ہوا چی بیو نسل دا با قبول نوا نسل یوینا چی کم دینا قالا فتقبل من احدیما قبول شو یو دے دوارو نا ولم يتقبل من الاعراض بل قبلنا قبول نشفى بس غير في اخلاص كده حسد فكي كده لا ان بس انا قال ما رجلك قبول نشفى قابل لا اقتلنك يقينا بذات قتلكم قال غوايك انما يتقبل المتقين بشك ان لا قبل يد المتقين تاك تقوني تنذك ما سيرم دي خدانكم اقول الى ان بسط الي يدك كجزر ترى ودي ما تلاس بل ما تلاس رجع اذا قتل لبارك لتقتلني كما قتلك ما انا بباسطه نزخ نيم وبدون كه يدي لا فلي لك تاتا لاقتلك تاتا قتل ذكروا لكم لذي ما انا كتب ما قتل بتقول اقدامي قتلنكم ثم داك تكنوا كوا اني اخاف الله ذكر الذي يريد رب العالمين اني اريد او زغوار ما ان تبو ابي اسمي كتب مستحق ما دغنا واسمك دخل بغنا دبوي او تكون من اصحاب النار او شيء دوزخيان وذلك جزاء الظالمين داس زال ظالمانونا فتوعت له نفسه خوخ قدتا نفسه قتل اخي قتل ولد اخبال رول فقتله قتله فأصبح من الخاسرين وقرن دينا نقصان خساره والونا نقصان فبعث الله نبي ولا شلنا ورده قرزيه وفزانه وشلوني رنبنه مليه قابل له حابيل حابيل ملك حابيل عليه السلام فبعث الله غرابا الله راولي قيو كارغو يبعثه چه پنجي وحالي في الارض بزمائي كلي يريه چی او خیدتا کیف وای یواری چی سرنگی پتولی شی سو اتا خی لاش درور قل کارغانو قلو که رالو جگاری شو یوی ملکو بلتا غشو بل پنجوی لیو خاخی کو دل چلنو ورکو مقالا دووی لبیا یا ویلتا ہے افسوس اعجستو آیا ازا عجست چم ان اکونا مثل هذا الغرابی چی شم دی پمیسن دی کارغو دی کارغان امزو زلیل شو دورا نفا اواری سو آتی غچی پتکم لا شروف پل نفا اصبح من النادمین اگرزن پشیمانونا من اجل ذالک دی وجنا قانون جور شو کتب لعلا بنی اسرائیل منگا اولی کل بنی اسرائیل بارک انہو من قتل نفس هم بغیر نفس ارغا چاچی قتل کی وجان بغیر دست جان نا دست قتل نا او فساد فی الارض ویا بغیر دست فساد نا فکرنما قتل لنا جمیعا لکت تمام انسانیتی جی قتل کو ومن احياها چاچی جم دیکو بچکو فانما احيا الناس جميعا فكانما احيا الناس جميعا لكن انسانيت جي جم دیکو بچکو ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات حالن کہ زمون پیغمبران راغلی کو واضح دلائل لنی سر چلے کو وہ خداروکم پیرا بھی کہے ثم ان كثير منهم سرذنا دير الدين بعد ذلك في الارض پس پیغمبران درات لو تو وضاحت پر اس مگی لمسربون والبت اسراف کون کی شو دا تاریخ سیا تاریخ بنی اسرائیل قوم رضیل پارا چی کم دے رضی شاندار ماضی مقابل کی خی اور بیا دی تا توحید جنڈ دی سروا اور بیا دا غیق زاوال چی عمال پیغمبر پتا منی ما تمانے ونکر توحید پری خود نقص ذلیل شو نمانگا تاز تاوی چی تاز دا سی نشے اور منگ دا غیر نمبر یوڑو چیک شو کرے شو چکا دا مضمون چی بیان چی کنن دو زامن آدم علیہ السلام دا دا حسد دو وجنہ چی نبی کریز مدینی ترا رہے نو دا دیو چی کہ وی پی جن دے فلما جاو ما عربو کفرو بی وی پی جن چی دا غیر نبی حسدن من عند انفسیم دا وجن دا حسدنا دا حسد پر بنیاد دا دو واقعا دا دی پر مثال کے دا دم علیہ السلام دا دی دو چی دا لکر تا چکے حسد دے اور انسانی فطری حسد دا آدم نا لکتا چکا تا سو حسد یہ حسد کے تباشیوے نہیں نونو کی اور دا مسلمانانو کی گوھنے دی پختانو کی دا حسد دیر زیادتے خدا خبردار دا قابل الواد دے کدا پختانو یورو چې تلو غني مازار کې دا غي خدای ته تبه کم کته جوړ درو کما ما خلنا قابل الوازي ذا بغتانا تريدي اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأنا دعوك إلا بما رام بشفاوتي خذ لنا قرض إخلاص في حاجتنا إلا فورك مشكلات الله ثانكي الله إسلام لفتح وركي كفر لكسر كي مسلمانا لك اتفاق اتحاد پیدا کی والله تعالی منگا تاثر توفیق راکی قرآن تراشو قرآن عزت کو قرآن عمل کو قرآن پیش کو بچوتے پیش کی اور ذریعے مطابق عمل اللہ متحبہ اگل رہی اللہ مل توفیق را کی خدا عزت کو چیز اکڑے ہم نہیں پڑے تو کل بلگی صلی اللہ